Gepleyer adatlı radyosu. Assalamu aleyküm azarlı dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 27 fevrali hepdenin penşembe günü. Şugun programamızda Berdi Muhammedov koronavirus bilen görüşmäge gürkizme berdi. Yurdun İran ve Uwanistan bilen terhetleri yapıldı. Türkmen hava yolları İstanbul'u uçuşlarını toktottu. Ve belki maglumatlarımızı dinläpilersiniz. Özeli bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurtta koronavirusun yayramagyna garşy görülen çäherler barada degişli resmiýetler bilen iş maslahatyny geçirdi. 25-nji fevraldaky maslahata keselleriň yayramagyna garşy göreşýän adatyň daşary toparyň başlygy Pürli Agymradow, şeýlede taglygy goraýş we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannepesow gatnaşdy. Resmi maglumata görä yurtda howpsuzlygy üpçünetmek üçin degişli gözekçilik hemde daşary ýurtlardan gelýän raýatlary lukmançylyk gözekçiligini almak çäresi ýoly goýulupdyr. Gözekçilikdäki adamlaryň sany tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan başgada bu keseliň ýaýran döwletlerine gulluk zerurlygyndan başga halatlarda türkmenistanlylaryň gitmekleri çäklendirilipdir. Emma anyk kaýsy ýurtlara bu çäklendirmäniň girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin halkyň sarp edýän haritlerinin getirilmegine gözekçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmen resmiýetleri ýurtda häzir çylny wirusy ýolugandaryň hasaba alynmandygyny aýdýar. Dünyanın 30-dan öwrak döwletinde koronavirusu täze ýolgunlaryň üstüniň açylandygy habar berilýär. Bu sebäpli virusun ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň netije bermändigi baradaky howatyrlanmalar artýar. Virusa keselläner esasan onuň ýaýrap başlan tebiti bolan Hitaýda, şeýlede Ýaponiýada, Günorta Koreýada, Italiýada we Iranda ýerleşýär. Braziliýanyň saglyk ministrliginiň 26-njy fevralda beren maglumatyna görä, ýakynda Italiýa sapar eden São Paulo onun raýaty virus bilen keselläp kesellämändigi boýunça barlygyny içirilýär. Bu gün Orta Amerika'da virusu yokuşun ilkinci yağdayı olup bilir. Evropa yurtlarının ensemesi, yağını Avstriya, Harvatiya, İspanya ve Şvitsariya, yakında İtalya'da taparda olan rayetlerinden bu virusun yüze çıkarlandığını aittiler. Demirazık Afrika'nın Alzir devletinde hem virus bilen keselläniň üstü açıldı. İtalya virusu 330 adamın yoluğunduğunu ve ondan 11 adamın ölündüğünü aittı. Soňky günlerde Uwanistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Oman virus bilen keselläniň ilkinji ýagdaýlaryny eglan etdiler. Keselläniň ählisi Iranda bolupdylar. Iran virusy 100-den gowrak adamyň ýokuşandygyny we ondan 15 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Emma Tehranyň virusyň germini petirlip görkezýändigi barada hem çaklamalar edilýär. Bu aralykda Türkmenistan Iran bilen öz terhedini ýapdy. Amerikanın Devlet Departamenti Uwanistandaky ýakynda ýygnan edilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly dawalaryň gazaplylyk kaybatlary bilen däldi, konstitusion we kanuny esaslarda çözülmelidigini aýtdy. Geçen hepde Uwanistanyň garaşy saýlaw komissiýasy 28-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghaniýanyň ikinji möhlete saýlanandygyny ýygnan edipdi. Amerika Uwanistanda hökümetin Taliban jeňçi topary bilen mümkin paraçylyk gepleşikleri bilen baglalykdaky milli çarçuwany ilalaşma üçin Ghaniýanyň inaugurasiýasyny ýa-da süýşürmek baradaky kararyny hem gowy garşylady. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg hem ayrı beýanat bilen çykyş edip, ähli Uwgan siýasy taraplaryny ýurtdaky siýasy durnuklulygy ýaramaz täsir ýetirip we dartgynlyklary artdyryp biljek adamlardan saklanmaga çagyrdy. Häkimet başyndan gidip barýan baş dolandyrjy Abdulla Abdulla saýlawlaryň netijeleri bilen ilalaşman sesler sanalandy, öz bäsdesiniň haýryna galplyklara ýol berilendigini aýtdy. Özbekistanda 2 sany ýokary derejeli ozul kiretme korrupsiýa aýplamalary bilen baglalykda hökm çykaryldy. Özbekistanyň ýokary sudynyň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, ýurdun döwlet howpsuzlyk gullugynyň ozulky başlygy Ihtiýar Abdullaýew 18 ýyl möhlet bilen türme tutuklugyna hökm edilipdir. Ol jenayet toparyny esaslandyrmakda, para almakda, wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda, şahsy emlägi öz haýryna geçirmekde we beýleki jenayetlerde günäli tapyldy. Mundan başgada beýanatda ozalky baş prokuror Otabek Muradowyň para almakda günäli tapylyp 5 ýyl möhlet bilen çäklendirilen azatlygy hukm edilendigi aýdy.